Ծորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ26.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի, թվականից մայիսի 21-ը, Իրանական 1404 թվականի Օրդիբեշտ ամսի 31-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կուն կնդրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. Ինչու է Իրանի եւ Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը Թեհրանի կարմիր գիծը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ թեմաներով, հետևյալ խորագրերով ռադիո հաղորդումները։ Գրքի հմայքը, Guardian-ից մինչև BBC, ինչպես են արևմտյան լրատվամիջոցները նորմալացնում իսրայելական հանցագործությունները։ Մյուս հաղորդումը Իրանի ժամանակակից կինոն, աշխարհի պատմությունը շարքիս պոդքաստը եւ վերջում դուք կլսեք Լոբին եւ Լոբիստը Միացյալ Նահանգներում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:00-ից 56:25 Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Եթերում երաժշտական դաթար է։
Yeah.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկմանը հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանը շահագրգիռ է զարգացնելու բազմակողմ համագործակցությունը Հայաստանի հետ, Ազիզ Զադե Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանն է ասել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել, Արևմտյան Ասիայի ապագան գրվելու է տարածաշրջանի ժողովուրդների ձեռքով, ոչ թե օտարմայրաքաղաքներում։ Արևմուտքը փորձում է թույլ չտալ Ռուսաստան, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հարավային Կովկասի համախմբումը, ասել է Լավրովը։ Սպիտակ տունը և Կովկասի խաղաղությունը փոխզիջման հարցում Թրամփի ագահությունը, համագործակցությանը վերաբերող հարցեր են քննարկվել Պապիկյանի և Իրանի պաշտպանության նախարարները։ Պապիկյանը և Իրանի պաշտպանության նախարարը Թեհրան-Մոսկվայի բարական գործընկերությունից մինչև Գազայի վերաբերյալ համաշխարհային նախազգուշացում, տնտեսական և առևտրային համագործակցությունն ընդլայնելու Իրանի և Ռուսաստանի ծրագրերը։ Իրաքի արևմուտքում հայտնաբերվել են Իրպի նոր թաքստոցներ, այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա օրերի ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարար բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գոհունակությամբ ընդգծել է, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները զարգանում են բարձր տեմպերով, ինչը հիմնված է երկկողմ բնական շահերի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը համագործակցության ընդլայնման ու խորացման գործում շեշտել է երկու երկրների իշխանությունների քաղաքական կամքը։ Վարչապետը կարևորել է առկա հնարավորությունների լիարժեք իրացումն ու այդ ուղղությամբ հետևողական քայլերի իրականացումը։ Ազիզ Նասիրզադեն վարչապետ Փաշինյանին է փոխանցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի ջերմ ողջույնները և նշել, որ Իրանը շահագրգիր է զարգացնելու բազմակողմ համագործակցությունը Հայաստանի հետ, վերջինս ևս մեկ անգամ ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության անվերապահ աջակցությունը Հայաստանի իշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Զրուցակիցները քննարկել են Իրան-Հայաստան համագործակցության օրակարգին և տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության ապահովմանը վերաբերող հարցեր։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշելով, որ Իրանի ուղեզը միջազգային հանրությանը հստակ է, ասել է. Արևմտյան Ասիայում կայուն խաղաղության կարելի է հասնել միայն տարածաշրջանային դերակատարների հզորացմամբ։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղջին Թեհրանի երկխոսության ֆորումի մասնագիտական պարբերականում լույս տեսած տարածաշրջանի համար նոր իրականության կառուցում Արևմտյան Ասիայում ինքնիշխանության, կայունության և համերաշխության ուղղությամբ խորագրով հոդվածում գրել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համոզված է, որ Արևմտյան Ասիայում անվտանգության մարտահրավերները փոխկապակցված են և բնույթով ընդհանուր են տարածաշրջանի երկրների միջև, թե ահաբեկչության, կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացած միգրացիայի, կիբերսպառնալիքների և թե տնտեսական անկայունության դեմ պայքարի հարցում ոչ մի երկիր անմասն չէ իր հարևանների ճակատագրից։ Հետևաբար փոխադարձ հարգանքի չմիջամտելու և տարածքային պատկանելության վրա հիմնված կոլեկտիվ շրջանակի ձևավորումը ընտրություն չէ, այլ կենսական նշանակություն ունեցող պարտավորություն։ Արաղջին հավելել է, միջազգային հանրությունը պետք է առերեսվի այն իրականության հետ, որ սիոնիստական ռեժիմը, որը համակարգված կերպով խախտում է միջազգային իրավունքը, դիմում է սանձարձակ միլիտարիզմի և փաստորեն վայելում է անձեռնմխելություն, ինչ չի կարող տեղի ունենալ Վայելում է անձեռն մխելություն, չի կարող տեղ ունենալ որևէ կայուն տարածաշրջանային անվտանգության համակարգում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է. Արևմտյան Ասիայի ապագան չի որոշվի օտար երկրամայրաքաղաքներում, այլ կգրվի այս տարածաշրջանի ժողովուրդների ձեռքով, այնպիսի շրջանակների միջոցով, որոնք արտացոլ են նրանց պատմությունը, մշակույթը և կոլեկտիվ կամքը։ Եթե տարածաշրջանը ցանկանում է ազատվել իրարամերժության կրկնվող ցիկլերից, ապա առաջիկա 10-ամյակում պետք է կենտրոնանա ինստիտուտների կառուցման, սահմանային համագործակցության և ներառական կառավարման վրա։
Արևմուտքը ձգտում է թույլ չտալ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի հետ հարավային Կովկասի համախմբումը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանում ռուսական բուհերի դասախոսների և ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ, որը տեղի ունեցել հայ-ռուսական համալսարանում։ Նա հիշեցրել է, որ 2024 թվականի աշնանը Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները Նիկոլ Փաշինյանը և Վլադիմիր Պուտինը պայմանավորվել են ամբողջ ծավալով վերականգնել բոլոր ուղղություններով շփումները, որոնք նախկինում զգալիորեն կրճատվել էին։ Այս պայմանավորվածության շրջանակներում հունվարին Լավրովը Մոսկվայում ընդունել էր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, իսկ այժմ պատասխան այցով գտնվում է Երևանում։ Ի կատարում են մեզ տրված հանձնարարության, շատ անկեղծ քննարկում ենք ոչ միայն այն հարցերը, որոնք երկու կողմերն էլ դրական են ընկալում, այլև թեմաներ, որոնց շուրջ տեսակետները տարբեր են, նշել է նախարարը։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասում այսօր կա երկու միտումների բախում. առաջին միտումը տարածաշրջանի երկրների ինքնիշխան ընտրության և նրանց մերձավոր հարևաններ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի օրինական շահերի նկատմամբ հարգանքն է։ Այս համատեքստում Լավրովը նշել է 3+3 ձևաչափի ներուժը, որը միավորում է այդ երկրներն ու հարավային Կովկասի պետությունները։ Արդեն հանդիպումներ են տեղի ունեցել Ստամբուլում և Թեհրանում։ Ձերք են բերվել հաջորդ նախարարական հանդիպումն անցկացնելու, ինչպես նաև էներգետիկայի, տրանսպորտի և մշակույթի ոլորտներում ոլորտային երկխոսությունը զարգացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածություններ։ Ընդ որում Լավրովն ընդգծել է, որ 3+3 ձևաչափին մասնակցությունը չի սահմանափակում այլ գործընկերների հետ հարաբերություններ զարգացնելու երկրների իրավունքը։ Դրան հակառակ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով արևմտյան երկրներ առաջին հերթին Եվրամիությունը ձգտում են տարածաշրջանին պարտադրել գերիշխող մոտեցում։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը, ինչպես նշել է նախարարը, ի տարբերություն ԵՄ-ի տարածաշրջանի նկատմամբ դեռևս հստակ դիրքորոշում չի մշակել։ Մեզ հետ կամ մեր դեմ սկզբունքը ակտիվորեն կիրառվում է ոչ միայն Հարավային Կովկասի, այլև Արևելյան Եվրոպայի, Միջին Ասիայի, Մոնղոլիայի նկատմամբ, նշել է Լավրովը։ Նա հավելել է, որ արևմտյան նախագծերը զգայուն տեղեկատվության հասանելիություն են տալիս, այդ թվում ՀԱՊԿ-ի և ՅԱՏՄ-ի շրջանակներում դաշնակցային փոխգործակցության, ինչպես նաև պետական սահմանների կազմակերպման մասով։ Ռուսաստանը իր հերթին առաջարկում է այլ ընտրանք, որը հիմնված է իրավահավասարության և փոխադարձ հարգանքի վրա ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքներին, ընդգծել է նախարարը։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցման նախարար բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեին։ Զրուցակիցները անդրադարձել են տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցերի։ Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև համագործակցության ընթացքին վերաբերող հարցեր են քննարկել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության ու Զինված Ուժերի Աջակցման նախարար բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն։ Առանձնազրույցի ընթացքում տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախարարները բարձր են գնահատել պաշտպանության բնագավառում երկու երկրների միջև համագործակցության մակարդակը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցերի։ Այնուհետև Ազիզ Նասիրզադեն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի տարածքում անվանական եղևնի է տնկել։
Թեև գործնականում չկան հստակ նշաններ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մտնում են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, Թրամփի հատուկ դեսպանորդը խոսել է Աբրահամյան համաձայնագրին այս երկրների միանալու հնարավորության մասին և նշել, որ այն Միացյալ Նահանգների նախագահի արտաքին քաղաքականության հիմնական նախաձեռնության մաս է կազմում։ Տասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Երևանը զգուշավորությամբ արձագանքել այս հայտարարությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը նշել է, որ ամերիկյան կողմի հետ բանակցությունները շարունակվում են և հաշվի առնվում ցանկացած նախաձեռնություն, որը կարող է նպաստել խաղաղության հաստատմանը։ Փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները ձգտում է հեշտ հաղթանակի Կովկասի խաղաղության գործընթացում այլ միջազգային հաջողությունների բացակայության դեպքում։ Նրա խոսքով Թրամփը կարող է խորհրդանշական արտաքին քաղաքականության նվաճման հասնել, ավարտին հասցնելով խաղաղության համաձայնագիրը։ Աբրահամյան համաձայնագիրը ստորագրվել է 2020 թվականին Իսրայելի և մի քանի արաբական երկրների միջև Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ Գրիգորյանի խոսքով, չնայած համաձայնագիրը տնտեսական հարաբերությունների հնարավորություն է ստեղծել, սակայն գործնականում հաջողություն չի ունեցել։ Նա հավելել է, որ համաձայնագրով նախատեսված ներդրումային ֆոնդը դեռևս չի ձևավորվել։ Թրամփի վերընտրվելուց հետո Ադրբեջանը ջանքեր է գործադրել միանալու համաձայնագրին, այդ նպատակով օգտագործելով Իսրայելի հետ իր ռազմավարական հարաբերությունները։ Հիմա առաջին անգամ խոսվում է համաձայնագրին Հայաստանի միանալու մասին։ Գրիգորյանը շեշտում է, որ տրամաբանական չէ Իսրայելի հետ խաղաղությունը կապել Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների հետ, որովհետև Հայաստանն ու Իսրայելը խնդիրներ ունեն երկկողմ հարաբերություններում։ Նա զգուշացնում է, որ Բաքուն կարող է վաճառել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և դրա դիմաց զիջումները ստանալ Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրոպայից։ Այդ զիջումները կարող են լինել ներդրումներ կամ աջակցություն Ղարաբաղի վերականգնման գործում։ Նրա կարծիքով Ադրբեջանը փորձում է խաղաղության գործընթացը տանել իր շահերի ուղղությամբ։ Փորձագետի խոսքով Ուիտկոֆը մարմնավորում է Թրամփի գործարքային արտաքին քաղաքականությունը, որը կարող է խնդրահարույց լինել Երևանի համար, եթե նա պատասխանատու լինի պայմանագրերին հնարավոր միանալու գործի համար։ Ի տարբերություն Փաշինյանի, Ալիևի համար շատ ավելի հեշտ կլինի համոզել Թրամփին որոշ հարցերում։ Ալիևն ու Ուիտկոֆն ավելի հեշտությամբ կգտնեն ընդհանուր լեզու։ Գրիգորյանը ընդգծում այս հնարավորությունից օգտվելու անհրաժեշտությունը, որպես Միացյալ Նահանգները դրական դեր խաղատարածաշրջանում։ Չնայած Բաքվի կողմից կան սպառնալիքներ, ամերիկյան միջամտությունը կարող է կանխել լարվածության սրումը։ Նա հավելում է, եթե Թրամփը կրկին միջամտի, նա հավանաբար չի ողջունի Ադրբեջանի կողմից իրավիճակը սրելուն ուղված քայլերը։ Ամփոփելով կարելի ասել, որ Կովկասում խաղաղությունը տարածաշրջանային դերակատարներից բացի այժմ հարթակ է համաշխարհային տերությունների և Թրամփի ընտրական շահի համար արտաքին քաղաքականությունը շահագործելու փորձի միջև մրցակցության համար։
Թահյանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը, այս պահին ձեզ կներկայացնենք լրատվական փաթեթ, որտեղ կանդրադառնանք Իրանում և աշխարհում տարածաշրջանային ու միջազգային մակարդակներում տեղ ունեցած մի քանի քաղաքական ու տնտեսական իրադարձություններից։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները հաստատել են Ռուսաստանի հետ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին օրինագիծը։ Այս պայմանագիրն ընդգրկում է համագործակցության 30 ոլորտ, այդ թվում տնտեսություն, էներգետիկա, տրանսպորտ, անվտանգություն, ռազմական և շրջական միջավայր։ Միաժամանակ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալն ընդգծել է NPT պայմանագրի համաձայն միջուկային էներգիա օգտագործելու Իրանի իրավունքը և պաշտպանել է Թեհրանի շարունակական համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին ծովային անվտանգությանը նվիրված անվտանգության խորհրդի նիստում Իրանի ռազմածովային ուժերին համարել է Բաբելմանդեբի նման ռազմավարական անցողիներով նավերի անվտանգ անցման երաշխավորը։ Նա ընդգծել է, Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցները խոչընդոտ են տարածաշրջանային համագործակցության և ծովային կայունության համար։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը և անօրան քննադատել են Իսրայելին Գազա մարդասիրական օգնության մուտքը կանխելու համար։ Աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդ Հռոմի Պապ Լեո 14-րդը Գազայում ստեղծված իրավիճակը որակելով ողբերգություն կոչ արել անհապաղ ապահովել մարդասիրական օգնության մուտքը Գազա։ Իրանի երկաթուղիների գործադիր տնօրենը հայտարարել է, որ Թուրքմենստանի հետ երկաթուղային տարանցումը կաճի մինչև տարեկան 4 միլիոն տոննա։ Անդրադառնալով սահմանային ենթակառուցվածքների բարելավմանը, նա Իրան-Թուրքմենստան համատեղ հանձնաժողովի վերջերս կայացրած նիստը գնահատեց որպես տարածաշրջանային տրանսպորտի զարգացմանն ուղղված կարևոր քայլ։
Իրանի առևտրի պալատի ղեկավար Սամադ Հասանզադեի գլխավորած տնտեսական պատվիրակությունը մայիսի 19-ին Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի առևտրարդյունաբերական պալատի ղեկավար Սերգեյ Կատիրինի և ռուս գործարարների հետ։ Կողմերը քննարկել են երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունները մինչև 10 միլիարդ դոլարի հասցնելու հարցը։ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ երկու երկրների նախագահների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի ստորագրումից հետո Իրանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների մակարդակը հասել է ռազմավարականի։ Նա հավելել է, Իրան ՅԱՏՄ ազատ առևտրի համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի մայիսի 15-ին, ինչը հիմք է հանդիսացել համագործակցության զարգացման համար։ Սամադ Հասանզադեն խոսել է Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու հարցում Իրանի ներուժի մասին։ Առևտրի պալատի փոխնախագահ Ղադեր Ղիաֆյան նշել է, որ 10 տարում առևտուրը 10 միլիարդ դոլարի հասցնելու հեռանկարն իրագործելի է։ Ըստ համաձայնագրի, ՅԱՏՄ-ի 5 անդամ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ Իրանի առևտրի ժամանակ ապրանքների 87% համար կգործեն զրոյական մակսատուրքեր։ Համաձայնագիրը կնպաստի երկկողմ առևտրի աճին։ Իրանը և Ռուսաստանը կարող են զարգացնել համագործակցությունը նաև էներգետիկայի, նավթի և գազի նախագծերի հյուսիս-հարավ երթուղով տարանցման, ոչ դոլարային առևտրի ընդլայնման, տեխնոլոգիաների փոխանակման, զբոսաշրջության և ակադեմիական փոխգործակցության ոլորտներում։
Ամերիկյան վելուզական կենտրոնը հայտարարել է, որ Եմենում իրականացված գործողությունները դատարկել են Միացյալ Նահանգների զինանոցը։ Հղումանելով Իրնային, Փարս Թուդեյը հաղորդում է, որ ըստ կենտրոնի վելուզության, Եմենի վրա հարձակումներից հետո Միացյալ Նահանգների զինամթերքի պաշարները նվազել են։ Ռազմական փորձագետ Մաքենզի Իգլտոնը վելուզական կենտրոնի համար կազմված զեկույցում նշել է, որ շարունակվող ռազմական գործողությունները մարտահրավեր են նետել Միացյալ Նահանգներին, ինչի արդյունքում Վաշինգտոնը հայտնվել է մի իրավիճակում, որ չի կարող վարել լարված ու երկարատև մարտեր։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային գործողությունների ղեկավարի պաշտոնակատար ծովակալ Ջեյմս Քիլբին ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների հանձնաժողովում հայտարարել է, որ Եմենում անսարալա շարժման դեմ գործողությունը լարված վիճակ է ստեղծել Միացյալ Նահանգների զինամթերքի արտադրության ոլորտում։ Ավելի վաղ Նյու Յորք Թայմսը բացահայտել էր, որ Միացյալ Նահանգների զինամթերքի պաշարները նվազել են։ Թերթը գրել էր, որ Ռոինգ Ռիդեր գործողության 30 օրերի ընթացքում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարձակվել են ավելի քան 1000 թիրախի վրա, ինչն արժեցել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար։ Վաշինգտոնում գործող վերլուծական կենտրոնի գնահատմամբ Բայդենի նախագահության և ներկայումս Թրամփի նախագահության օրոք 2 տարուց մի փոքր ավելի ժամանակահատվածում Միացյալ Նահանգները ավելի քան 7 միլիարդ դոլար է վատնել Եմենի դեմ գործողությունների համար։ Եմենցի ռազմական փորձագետ բրիգադի գեներալ Մուջիբ Շամսանը հայտարարել է, Եմենի կարողությունը պարզ գործիքներով և ավանդական հնարավորություններով հայտնաբերել է ամերիկյան գաղտնի գործանիչները F-35-ը, ինքնին վիրավորանք է թշնամու ռազմական ռազմավարության և ամերիկյան մտածողության համար։ Նա նշել է, որ ամերիկացիների հետ բախման Եմենի ուղերձը հասել է սիոնիստներին, նշելով այն գործիքները, որոնք ամերիկացիները բերել էին Եմենի գործողությանը արձագանքելու և դրա վրա ազդելու համար, կորցրել են իրենց արդյունավետությունը։
Ռուսաստանը պատրաստ է բոլոր հնարավոր տարբերակներով համագործակցել Հայաստանի հետ, հատկապես նրա սուվերեն տարածքի պաշտպանության հարցում։ Այդ մասին այսօր Հայաստանի արտգործնախարարություն տեղի ունեցած ընդլայնված հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը նախկինի պես համարում է, որ Հայաստանի համար ռազմավարության հիմնական ուղղություններից մեկը անվտանգությունն է, և մենք պատրաստ ենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով համագործակցել Հայաստանի հետ, հատկապես նրա սուվերեն տարածքի պաշտպանության հարցում, ընդգծեց նա։ Լավրովը վստահեցրեց, որ Ռուսաստանը հիմնական գործընկերն ու ներդրողն է հայկական տնտեսության մեջ և վստահելի երաշխավորը էներգետիկ և արտադրական անվտանգության հարցում։ Միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքները զարգացման վեկտոր են տալիս Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարման համակարգին ու բիզնեսին, անցած տարվա արդյունքները իսկապես տպավորիչ էին, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Այս համատեքստում նա անդրադարձավ ՅԱՏՄ-ի շրջանակում համագործակցությանը, նշելով, որ այս կառույցը գնալով էլ ավելի արդյունավետ է դառնում և ինքնաբավ, ինչպես նաև ցուցաբերում է դիմացկունություն, արդյունավետություն համաշխարհային շուկաների ոլորտում։
Իքսյոք դատերերն արձագանքել են Եմենի զինված ուժերի կողմից օկուպացված տարածքներում գտնվող Հայֆա նավահանգստի ծովային շրջափակման մեկնարկի մասին հայտարարությանը։ Շատերը նշել են, որ այս գործողությունը ուղղակի պատասխան է սիոնիստական ռեժիմի կողմից շարունակվող հարձակումներին և Գազայի ժողովրդի պաշարմանը, և այն որակել են քաջ և արդյունավետ քայլ։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղի ռադիո եթերում, ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչու է Իրանի և Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը Թեհրանի կարմիր գիծը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցության նախարարն իր հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ նշել է տարածաշրջանի սահմանների տարածքային ամբողջականության և կայունության պահպանումը Իրանի քաղաքականության անփոփոխ սկզբունքներից է, հավելելով՝ Իրանի և Հայաստանի միջև ընդհանուր սահմանը երկու ժողովուրդների միջև պատմական հաղորդակցության ուղի է, և Թեհրանը թույլ չի տա որևէ ոտնձգություն այս սահմանի նկատմամբ։ Բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն մայիսի 20-ին Երևանում հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ, ընդգծելով երկու երկրների միջև հարաբերությունների ռազմավարական նշանակությունը, նա ասել է, Հայաստանը հատուկ տեղ ունի Իրանի հարևանության քաղաքականության մեջ, Թեհրանի ու Երևանի միջև հարաբերությունները կառուցված են ամուր պատմական և մշակութային հիմքերի վրա, իսկ Կովկասում երկարատև խաղաղությունը լայն հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանային զարգացման համար։ Անդրադառնալով Իրանում մուսուլմանների և հայերի խաղաղ համակեցությանը, Նասիրզադեն նշել է, որ դա միջկրոնական փոխազդեցության հաջողված մոդել է, հավելելով՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային քաղաքականությունն է ամրապնդել հարաբերությունները բոլոր հարևանների, մասնավորապես Հայաստանի հետ, և ոչ մի գործոն չի կարող խոչընդոտել այդ քաղաքականության իրագործումը։ Ողջունելով Երևան Բաքու խաղաղության բանակցություններն Իրանի պաշտպանության նախարարն ասել է, Իրան աջակցում է խաղաղության պայմանագրերի ստորագրմանը և պատրաստ է օգնել այդ գործընթացն արագացնելուն։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդի հայտարարություններին, նախարարը նշել է, Իրանը կարևորում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը և համագործակցությունը կշարունակվի, հիմնվելով փոխադարձ շահերի վրա և անկախ արտաքին ուժերի ճնշումներից։ Նասիրզադեն զգուշացրել է Կովկասում արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայության կապակցությամբ Հավելելով, տարածաշրջանային անվտանգությունը պետք է մշակվի տարածաշրջանի երկրների կողմից, որովհետև արտաքին միջամտությունը միայն ավելի մեծ անկայունություն կառաջացնի։ Իրանը կարևորում է Հայաստանի հետ իր ներկայիս սահմանների պահպանումը անվտանգության տնտեսական և աշխարհակահաղական պատճառներով։ Երկու երկրների սահմանը տասնամյակներ շարունակ կայուն է եղել, և դրա փոփոխությունը կարող է ապակայունացնել հարավային Կովկասը։ Հայաստանը կարևոր ուղի է Իրանի համար դեպի ՅԱՏՄ և եվրոպական շուկաներ, հատկապես այն պատճառով, որ պատժամիջոցները սահմանափակել են Իրանի մուտքը դեպի այլ երթուղիներ։ Հյուսիս հարավմիջանցքը երկաթողի ներեցեք առանձնահատուկ տեղ ունի Իրանի տնտեսության համար և նաև շատ կարևոր առևտրային ուղի է երկրի և տարածաշրջանի հարևանների համար։ Սահմանների փոփոխությունը, հաշվի առնելով պատմական արձանագրությունը և արտաքին ուժերի կողմից ստեղծված ճգնաժամերը, կարող են հանգեցնել օտարերկրացիների ներկայության աճին և նրանց կողմից տարածաշրջանում լարվածության ստեղծման, ինչը հակասում է Իրանի շահերին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մյուս կարևոր սկզբունքը երկրների ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը հարգելու սկզբունքն է։ Իրանը սահմանների փոփոխությունը համարում է միջազգային կարգին սպառնացող վտանգ։ Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ բարեկամներ, ձեզ հրավիրում եմ ընդունելու ծրագրի երկրորդ բաժինը, որտեղ հերարցակվելու են, որտեղ եթեր են տրվելու հետևյալ հաղորդումները. գրքի հմայքը, Guardian-ից մինչև BBC, ինչպես են արևմտյան լրատվամիջոցները նորմալացնում իսրայելական հանցագործությունները, Իրանի ժամանակակից կինոն, աշխարհի պատմությունը շարքից պոդքաստը և վերջում լոբին և լոբիստը Ամերիկայում։
Գրքի հմայքը։
Արկա փաստերի համաձայն իրանցիները դեռ վաղ անցյալից ուշադրություն են դարձրել գիտությանը և գիր ու գրականությանը, իսկ անցյալ դարերից մնացած ստեղծագործությունները վկայում են գիտություն և գիտելիք ձեռք բերելուն ուղված նրանց ճանքերի մասին։ Հիջրեթի առաջին դարերում պարսկերենից շատ ստեղծագործություններ թարգմանվեցին արաբերեն, որը իսլամական մշակույթի և քաղաքակրթության վրա զարմանալի ազդեցություն թողնելու պատճառով հիշում են որպես թարգմանչական շարժում։ Չնայած պարսկերեն թարգմանությունների մեծ մասն արվել է թարգմանչական շարժման առաջին դարում, կան որոշ ապացույցներ, որ այս միտումը շարունակվել է առնվազն մինչև հիջրեթի 3-րդ դարի վերջը։ Օրինակ, Աբու Ալ-Աբբաս Մուհամմադ իբն Մարզբան Ալ-Բաղդադին, ըստ պատմական վկայությունների, արաբերեն է թարգմանել ավելի քան 50 պարսկական գիրք։ Իբն Նադիմի հեղինակած Ալ-Ֆեհրեստ գրքում, որը ներառում է գրեթե ամբողջ թարգմանական շարժումը, նշված են գիտության ոլորտում թարգմանված 632 գրքերի և աշխատությունների անունները։ Այս աշխատանքների 3 հիմնական ուղղություններն են բժշկությունը, 170 աշխատություն, մաթեմատիկան և աստղագիտությունը, 131 աշխատություն, փիլիսոփայություն և տրամաբանություն, 118 աշխատություն։ Այս հակիրճ պատկերը ցույց է տալիս գիտության տարածումն իսլամական աշխարհում։ Հեղինակային աշխատանքների բովանդակության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս դրանց և քանակական, և որակական տարածումը։ Մուսուլմաններն այս ստեղծագործությունների միջոցով առաջին անգամ բնական գիտությունների նկատմամբ կիրառեցին անմիջական փորձի և դիտարկման մեթոդը։ Պարսկերենից թարգմանված ստեղծագործությունները կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ խրատանիներ, խավդայնամեներ, ռասպելներ ու սնահավատություններ։ Այնուամենայնիվ, որոշ ստեղծագործությունների բովանդակությունը չի կարող սահմանափակվել մեկ թեմայով։ Պարսկական խրատանիները իրանցիների գործնական իմաստությունն է, ընդ որում երբեմն վերցվել է հնդկական և նույնիսկ հունական իմաստությունից։ Այս խմբի ստեղծագործությունների ամենահայտնի օրինակը Քելիլե և Դեմնե գիրքն է, որը թարգմանել է Իբն Մուղաֆան, ինչպես նաև Աբդուլլա Իբն Հելալ Ահվազին։ Ջավիդան Խերատ, որը նշանակում է իմաստության անմահություն, այս գիրքը ևս խրատանի է, որը պարսկերենից արաբերեն է թարգմանել Հասան Իբն Սահլա և 4-րդ դարում ներառվել է Մոսկուե Ռազի նույնանուն ստեղծագործության մեջ։ Խադվայնամեներն իրանական ստեղծագործությունների մեկ այլ խումբ է, որում ներառված են առասպելներ և Իրանի էպիկական պատմությունը։ Այս ստեղծագործությունների միջոցով ձեռք բերվեց իսլամական քաղաքական կառույցների էվոլյուցիայի մեջ իրանական տարի ազդեցության ամենակարևոր մասը, իսկ արաբերեն լեզվով հայտնաբերվել է հատուկ գրականություն սկսած երկրի կառավարումից մինչև արքունական արարողակարգեր։ Այս թեմաներով գրքերը կրում են հետևյալ խորագրերը. Ադաբ ալ-Մուլուկ, Նասիհա ալ-Մուլուկ կամ ալ-Ադաբ ալ-Սուլթանիե։ Այս գրքերից ներշնչված ջահեզը գրել է Ալ-Թաջ ֆի ախլաղ ալ-Մուլուկ խորագրով գիրքը, որը համարվում է ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը։ Թարգմանչական շարժման ընթացքում արաբերեն թարգմանված գրական և մշակութային ստեղծագործությունների երրորդ խմբին են պատկանում առասպելներն ու սնահավատությունները։ Պատմության և առասպելների մասին Իբն Նադիմի 188 գրքերից 20-ը պարսկական ծագում ունեն, 17-ը հնդկական, 11-ը հռոմեական։ Այդ ստեղծագործությունները հիմնականում պարսկերենից են թարգմանվել արաբերեն։ Այս աշխատանքներից ամենահայտնին են «Հեզար ավսան» կամ «Հազար ու մեկ գիշեր», «Հեզար դաստան», «Բուզասև և բելոհարը», ինչպես նաև «Ալհենդ ֆի Կեսսե Հաբութ Ադամ» խորագրով գիրքը։ Քելիլե և Դեմնեն համարվում է աշխարհի գրական գլուխգործոցներից մեկը, որը թվագրվում է ավելի քան 2000 տարի առաջ։ Քելիլեի և Դեմնեի գիրքը գիտելիքների և իմաստության հավաքածու է, որը վաղ անցյալում իմաստուն մարդիկ հավաքել և թարգմանել են տարբեր լեզուներով և փոխանցել գալիք սերունդներին, որպեսի մարդիկ կարդան և դասեր քաղեն դրա իմաստությունից և խորհուրդներից։ Այս ստեղծագործությունը ի սկզբանե պարսկերեն չի գրվել, այն գրվել է Բադիա անունով հնդիկ փիլիսոփայի կողմից և գրվելուց հետո նվիրվել է Հնդկաստանի թագավորին։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ այս պատվասկը սկզբում գրվել է սանսկրիտ լեզվով և Սասանյանների օրոք միջին պարսկերեն է թարգմանվել Նասրոլլա Մոնշիի կողմից, պահպանելով բնօրինակի բովանդակությունն ու իմաստը։ Նա իր ընթերցողին է ներկայացրել պարսկերեն լեզվին համապատասխանող նոր ստեղծագործություն։ Քելիլեի և Դեմնեի պատմությունը Սասանյանների օրոք մեծ աղմուկ բարձրացրեց Իրանում, և հաշվի առնելով այս ստեղծագործության պահլավերեն թարգմանությունը, շահի խնդրանքով այն ժամանակվա հայտնի բանաստեղծ Ռուդակին ընդունեց այդ ստեղծագործությունը չափածոյի վերածելու առաքելությունը։ Ներկայումս Ռուդակի ընդհանուր 12,000 երկտողերից առկա է ընդամենը 129 երկտող, որը Սաիդ Նաֆիզի ջանքերի շնորհիվ հավաքվել է տարբեր աղբյուրներից ու տարբեր հին գրքերից։ Ինչպես գրքի անունից է երևում, այն պարունակում է խրատական հեքիաթներ, անդրադառնում է Քելիլե և Դեմնե անուններով երկու շնագայլերի արկածներին։ Քելիլե և Դեմնե գրքի ամենամեծ առանձնահատկությունը կենդանիների միջև փող կապակցված պատմություններն են, որոնք միասին մի համայնքում գտնվում են իրար կողքի, խոսում, երբեմն կրվում, երբեմն օգնում են միմյանց և նույնիսկ դավերն ուտում միմյանց դեմ։ Պատվասկի որոշ հատվածներում մենք տեսնում ենք դատարան, որտեղ կենդանիներ են հավաքվում արդարություն պահանջելու համար։ Ընդհանրապես այն ամենը, ինչ գոյություն ունի մարդկային հասարակության մեջ, գոյություն ունի Քելիլե և Դեմնե գրքում, բայց այլ տեսքով և ավելի տարբերվող արարածների մասնակցությամբ։ Իհարկե, հիշեք, որ Քելիլե և Դեմնեի արձակ օրինակի ոչ բոլոր գլուխներն են պատմում կենթանիների լեզվից, շատ պատմություններում հեղինակը ուսուցանել է նկատի ունեցել, և երբեմն պատմությունն ավարտում է տարբեր փոխաբերություններով և խորհրդանիշներով։ Քելիլե և Դեմնեի ուսանելի պատմությունները ներառում են 10 գլուխ, որոնցից յուրաքանչյուրում կան հետաքրքիր և հուզիչ պատմություններ տարբեր իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այս գրքում տեղ գտած պատմությունների լավ հատկությունն այն է, որ դրանք կարճ և սահուն են, որովհետև ընթերցողը հեղինակի ուղերձը հասկանում է մեկ անգամ կարդալով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ասում են, կար չէ կար, մի վաճառական կար, ով պատրաստվում էր ճանապարհորդության մեկնել։ Նա 300 կիլոգրամ երկաթ ուներ, որը պահ տվեց իր ընկերոջն ու մեկնեց։ Սակայն ընկերը վաճառեց երկաթը և գումարը ծախսեց։ Առևտրականը մի օր գնաց իր ընկերոջ մոտ իր պահ դրած երկաթը ստանալու համար։ Ընկերն ասաց, «Ես քո երկաթը պահել էի տան պահեստում, սակայն այնտեղ մի մուկ էր ապրում, որը մինչև իմ իմանալը ամբողջ երկաթը կերել էր»։ Վաճառականը պատասխանեց, «Դու ճիշտ ես, մուկը երկաթ շատ է սիրում, և նա իր ատամներով կարող է երկաթ ուտել»։ Ընկերը շատ ուրախացավ և ենթադրեց, որ վաճառականը հավատացել է իր հորինած պատմությունը։ Ապա ասաց, «Այս գիշեր մնա իմ տանը, եղիր իմ հյուրը»։ Վաճառականն ասաց, «Վաղը նորից կգամ»։ Վաճառականը դուրս եկավ ընկերոջ տնից և փողոցում իր հետ վերցրեց ընկերոջ որդուն և թաքցրեց նրան։ Շատ փնտրեցին տղային, բայց այդպես էլ չգտան։ Քաղաքում հայտարարեցին, որ փնտրեն տղային։ Վաճառականն ասաց, «Ես տեսա, թե ինչպես է արծիվը մի երեխա տանում»։ Ընկերը գոռաց ասելով, «Դա սուտ է և անհնար, արծիվն ինչպես է կարող մի երեխայի բարձրացնել ու իր հետ տանել»։ Վաճառականը ծիծաղեց ու ասաց, «Մի քաղաքում, որ մուկը կարողանա 300 կիլոգրամ երկաթ ուտել, արծիվը չի կարող 20 կիլոգրամանոց երեխային իր հետ տանել»։ Երեխայի հայրը գլխի ընկավ, թե ինչ նկատի ունի վաճառականը։ Ուստի նա վաճառականին ասաց, «Տղայիս վերադարձրու և քո երկաթը ստացիր»։ Իրոք չկա ավելի վատ բան, քան խոսքում բարի և առատաձեռն, իսկ գործում ամոթահար ու գլխիկոր լինելը։ Հնդկական, իրանական և իսլամական հասարակությունների քաղաքակրթությունների պատմության մեջ Քելիլե և Դեմնեն տարբեր առումներով մեծ նշանակություն է ունեցել։ Այս գիրքը լավապես արտացոլում է ավանդական հասարակության մեջ մարդու և հասարակության նկատմամբ հայեցողությունը։ Այս գիրքը բազմաթիվ շերտեր ունի արևելյան տարբեր մշակույթների հետ միաձուլման բերումով։ Այս գրքում կարելի է տեսնել և ուսումնասիրել հնդկական, իրանական և արաբական երեք մեծ քաղաքակրթությունների դերը։ Քելիլե և Դեմնեի պատմությունների մեծ մասը այլաբանական են և կենթանիների լեզվով։ Հավանաբար կենթանիների կերպարների օգտագործման հիմնական պատճառը դրա քաղաքական բովանդակությունն է։ Այս կերպարները հնարավորություն են տվել հեղինակին արտահայտել հարցեր, որոնց ձևավորումը մարդկային կերպարների տեսքով կարող էր խնդիրներ առաջացնել։ Քելիլե և Դեմնե ստեղծագործությունն իր գեղարվեստական ուսուցողական բացառիկ հատկանիշների շնորհիվ հայտնի դարձավ ոչ միայն իրանական, այլև համաշխարհային գրականության պատմության մեջ։ Քելիլե և Դեմնեի խրատական հեքիաթները պատմում են առօրյայի մասին և երբեք չեն հնանում։ Մարդիկ գրքի յուրաքանչյուր էջը կարդալով կարող են նոր փորձ ձեռք բերել իրենց կյանքի համար։ Այս արժեքավոր գրքի մի փոքրիկ հատվածով կավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Մի օր մի շուն անցնում էր քնած առյուծի մոտով։ Երբ շունը տեսավ առյուծին քնած, նա պարան բերեց և առյուծին ամուր կապեց ծառին։ Երբ առյուծն արթնացավ, նա հասկացավ իր գլխին եկածը, փորձեց պարանն արձակել, բայց չկարողացավ։ Նույն ժամին էշն անցնում էր կողքով։ Առյուծը դիմեց էշին և ասաց. «Էշ, եթե ինձ ազատես այս կապանքից, ես քեզ կտամ անտառի կեսը»։ Էշը սկզբում տատանվեց, ապա պարանն արձակեց։ Երբ առյուծն ազատ արձակվեց և իր վրայից թափ տվեց փոշին, էշին ասաց. «Ես քեզ չեմ տա անտառի կեսը»։ Էշը զարմացած ասաց. «Բայց դու խոստացել ես»։ Առյուծն ասաց. «Ես քեզ կտամ ամբողջ անտառը, որովհետև այն անտառը, որտեղ շները կապում են առյուծին և էշերը փրկում նրան, այլևս ապրելու տեղ չէ»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքյաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքյաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում են Guardian-ից մինչև BBC խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները, որոնք մի ժամանակ իրենց համարում էին ճշմարտության և ժողովրդավարության պահապաններ, այսօր դարձել են փաստերը խեղաթյուրելու և հանցագործությունները արդարացնելու գործիք։ Արևմտյան լրատվամիջոցների անկումը հատկապես ակնհայտ է Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացված կոտորածի լուսաբանման մեջ, որտեղ այնպիսի լրատվամիջոցներ, ինչպիսիք են The Guardian-ը, BBC-ն և Sky News-ը, անմիջական դեր են խաղացել մարդկային ողբերգության նվազեցման գործում պասիվ լեզվի, քննադատական համատեքստի վերացման և իսրայելական պատմությունների կրկնության միջոցով։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղում անելով New Arab կայքին, Իսրայելը համակարգված կերպով խախտում է միջազգային իրավունքը, օրական սպանելով 100 պաղեստինցի երեխայի, 2 միլիոն մարդու ենթարկելով պարենային շրջափակման և թիրախավորելով հիվանդանոցները։ Սակայն այս հանցագործությունները բացահայտելու փոխարեն արևմտյան լրատվամիջոցները օգտագործում են մոլորեցնող վերնագրեր Իսրայելից պատասխանատվություն շեղելու համար։ Օրինակ, հինդ, ռաջաբի, դաժան սպանությունը 335 իսրայելական հրանոթով BBC-ն իջեցրել է, մինչև հինդ ռաջաբը մահացած է գտնվել պասիվ վերնագրի։ Sky News-ը նաև Գազայում բժշկական աշխատողների սարսափելի կոտորածը որակել է որպես ենթադրյալ սպանություն։ Guardian-ը, որը պնդում է, որ անկախ լրատվամիջոց է, իր հոդվածներում Իսրայելի հարձակումները բնութագրում է որպես ճշգրիտ և թիրախային, առանց հիշատակելու քաղաքացիական անձանց սպանությունները։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, ձեզ ենք ներկայացնում Guardian-ից մինչև BBC խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Լրատվական չափանիշների երկակիությունը։ Մինչ արևմտյան լրատվամիջոցները, այդ թվում Guardian-ը, Ուկրաինայի պատերազմի լուսաբանման մեջ հստակորեն դատապարտում են Ռուսաստանից, ռուսական հրթիռային հարձակումը տասնյակ կյանքեր է խլել, Guardian-ի վերնագիրը, նրանք օգտագործում են երկիմաստ և կողմնակալ լեզու, երբ խոսքը վերաբերում է Իսրայելին, օրինակ, Իսրայելի կողմից Գազային կենսականորեն կարևոր օգնությունը դադարեցնելը ներկայացվում է ոչ թե որպես ռազմական հանցագործություն, այլ որպես հրադադարի համաձայնագիրը փոխելու փորձ։ Երբ Իսրայելը մարտ ամսին անօրինական շրջափակում սահմանելուց և վառելիքի ջրի և սննդի մատակարարումը խզելուց մի շաբաթ առաջ դադարեցրեց Գազային տրամադրվող բժշկական մատակարարումները, Guardian-ը դա որակեց որպես հրադադարի համաձայնագիրը փոխելու փորձ։ Քաղաքական ճնշում և գրաքննություն Guardian-ում։ Ներքին փաստաթղթերն ու զեկույցները ցույց են տալիս, որ իսրայելական լոբին ազդեցություն է ունեցել Guardian-ի խմբագրական անձնակազմի վրա։ Guardian-ի խմբագրի հանդիպումը իսրայելցի գեներալի հետ Գազայի կոտորածի գագաթնակետին, ինչպես նաև լրատվամիջոցի ուղղության նկատմամբ աշխատակիցների աճող դժգոհությունը վկայում են քաղաքական ճնշմանը թերթի հանձնվելու մասին։ Արևմուտքում ազատ լրատվամիջոցների առասպելի ավարտը։ Ամփոփելով պետք է ասել, որ Guardian-ի նման լրատվամիջոցները այլևս չեն կարող պնդել, որ անաչառ են։ Իսրայելի հանցագործությունները նորմալացնելով նրանք ոչ միայն կորցրել են հանրային վստահությունը, այլև դարձել են այն քարոշչական մեքենայի մաս, որը թաքցնում է համակարգված բռնությունը։ Լրատվամիջոցների այս անկումը անկախ է հաշվետու լրագրությունը վերաիմաստավորելու անհրաժեշտությունը դարձրել է ավելի հրատապ, քան երբևէ։ Հանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքյաստի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքյաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք։ Մեզ ուղեկցեք հաջորդ podcast-ներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Երկնքի երեխաները ֆիլմը նկարահանվել է 1997 թվականին։ Սցենարի հեղինակն ու ռեժիսորը Մաջիթ Մաջիթին է։ Այն պատմում է քրոջ ու եղբոր և կորցրած կոշիկների հետ կապված նրանց արկածների մասին։ Ֆիլմը ներկայացվել է 1998 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում։
Այլի անունով տղան կորցրել է իր կրտսեր քրոջ Զահրայի զույգ կոշիկները և փորձում է հատուցել իր սխալը։ Այլի ընտանիքը ֆինանսապես ի վիճակի չէ Զահրայի համար նոր կոշիկ գնել, և հենց Ալին ու Զահրան պետք է մի ել գտնեն խնդիրը լուծելու համար։ Մաջիդ Մաջիդիի նկարահանած «Երկնքի երեխաները» ֆիլմը այսքան պարզ է, պարզ և իրատեսական, բայց չափազանց հաճելի, գեղեցիկ ու տպավորիչ։ Ֆիլմի ողջ գեղեցկությունը գալիս է սյուժեի պարզությունից։